Азаттык уналгысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, кыргыз бийлигинин азаттыкты таптакыр жабуу аракети коомчулукта өкмөткө карата сын пикирлерди жаратууда.
Кыргызстан эгемендүүлүгүн түптөгү демократияны өнөктүрүүгө, коомду алдыга жылдырууга салым өтө чоң.
Өкмөт Бишкектеги ыш маселесин чечүү боюнча планын сунуштады. Алдыда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Украинадагы соңку кырдаалга кайрылабыз жана баткен элинин мүнөзүн, табиятын кыргыз адабиятына алып чыккан жазуучу 75 жаш курагында дүйнө салган Мурзапар Үсөндү эскеребиз.
Маңгемелер, ырлар жыйнактары бүтүн неме болду. Азыр эми ушул 12 романдын 4-ү чыкты деп.
Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Бүгүн күнгө дүйшөмбү 23 январь алгач күндүн соңку жаңылыктары сөз Бактыгүл Чыныбаевада.
Рахмат, саламатсызбы. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги азаттык медианын жалпыга маалымдоо каражаты катары ишмердигин токтотуу өтүнүчү менен Бишкектин Ленин райондук сотуна кайрылды. Бул тууралуу министрликтен азаттыкка жөнөткөн маалым катында айтылат. Катта сотко мекеме качан кайрылган датасы көрсөтүлгөн эмес. Сотко жолдогон доо арызында министрлик кыргыз тажик чекарасындагы окуя тууралуу жарыяланган видео материал өчүрүлө электигин жана ал социалдык түйүндөр аркылуу тарап жатканын белгилеген. Дал ушуну негиз кылып маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги азаттык медиа жалпыга маалымдоо каражаттар жөнүндө мыйзамдын 23 беренесинин согушту, зомбулукту жана ырайымсыздыкты, улуттук диний оочолонууну жана башка элдерди жана улуттарды жек көрүүнү насаттоого тыюу салынат деген пунктту бузуп жатканын көрсөткөн. Былтыр 26 октябрда Кыргызстандын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги азаттык медиа мекемесинин веб сайтын бөгөттөө чечимин чыгарган. Буга Эркин Европа азаттык радиосундагы бир кызматы Настоящее время телеканалынын сайтында кыргыз тажик чек арасындагы 14-17 сентябрь Сентябрдагы окуялар тууралуу видео материал негиз болгонун маалымдашкан. Министрлик өз арызын Кыргызстанда былтыртан бери иштеп баштаган анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзамга негиздеп жатат. Азаттык медиа бул материалдарда журналисттик стандарттар сакталганын жана мыйзамга каршы аракет жок экендигин белгилеп келет. Чүй облусунун Аламүдүн районунда бүгүн 1985-жылкы келин киши колдуу болду. Облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы кабарлагандай, окуя Аламүдүн районунун төмөнкү Аларча айылында болгон. Бычакталган келин тез жардам жеткиче үйүндө жан берген. Кылмыш иши козголуп, Жазык кодексинин 122-беренеси адам өлтүрүү боюнча териштирүү башталды. Милиция кызматкерлери кылмышка шектүү катары келин менен чогуу жашаган 36 жаштагы адамды кармады. Ал спирттик ичимдик ичип отуруп, маркум менен уруша кетип, бычактап өлтүрүп көнүн билдирген. Расмий маалыматтар боюнча өлкөдө акыркы 2 жылда 20га жакын аял күйөөсүнүн же чогуу жашаган кишинин кылынан мерт болгон. Жыл сайын 10 миңдей аял күйөөсү же чогуу жашаган эркектен зомбулук көрүп, укук коргоо органдарына кайрылат. Германия, Польша колдонуп жаткан немис өндүрүшүндөгү Леопард 2 танктарын Украинага жардам катары жөнөтүүгө уруксат берүүгө даяр. Бул тууралуу Германиянын тышкы иштер министри Анна Лена Бербок билдирди. Буга чейин Польшанын премьер-министри Матеуш Моравецкий Германия өз өндүрүшүндөгү танктарды Киевке берүүдөн баш тартса да, Варшава аларды жөнөтө турганын билдирген. Ага чейин Франциянын президенти Эммануэль Макрон Украинага Леклерк аттуу француз танктарын берилиши мүмкүндүгүн айткан. Мурдараак Улуу Британия Киевке Челленджер 2 оор танктарын жөнөтөрүн жарыялаган. 20 январда Рамштайн аскердик базасында өткөн жыйында Германиянын өкүлү азырынча Леопард танктарын Украинага берүү боюнча чечим кабыл алына электигин билдирген. Киев бул танктар Украинанын Орусия басып алган аймактарын бошотуу үчүн өтө маанилүү экенин айтып келет. DPA агенттиги белгилегендей, Берлин бүгүнкү күнгө чейин башка өлкөлөргө, анын ичинде Польшага немис танктарын реэкспорт кылууга уруксат берген эмес. Германияда Украинага мындай кубаттуу курал жаракты берүү Орусиянын ракеталык чабуулдарын азыркыдан да күчөтүүгө түртүп согушту курчутушу мүмкүн деген тынчсыздануулар айтылган. Пакистанда бүгүн электр энергиясы жапырт өчүрүлдү. Жарык берүү Исламабад, Карачи, Лахор өңдүү чоң шаарларда да үзгүлтүккө учурады. Ооруканалар, заводдор жана мектептер бир нече саат электр жарыгысыз калышты. Пешаварда эртең менен ичүүчү суу да токтоп калган. Энергетика министрлиги бул жагдай электр тармагындагы мүчүлүштүктөн улам болгонун билдирди. Твиттерге жарыяланган расмий кабарга ылайык, эртең менен басым төмөндөп кеткен. Энергетика министри Гулам Дасткир G-News TV телеканалына электр системасында чоң көйгөй жок экенин жана жакында 12 саатта бүт өлкөгө жарык берилерин айтты. 2021-жылдын январында Карачи, Исламабад жана Лахор сыяктуу шаарларда электр жарыгы өчүрүлүп, бир нече сааттан кийин калыбына келтирилген. Коррупцияга айыпталып камакта жаткан Теңиз Бөлтүрүк Кумтөр Gold Company ишканасы жана Улуу Көчмөндөр мурасы улуттук холдингинин ишмердүүлүгүнө байланыштуу ачык кат жолдоду. Анын катын жактоочусу Кайсын Абакиров 23 январда Facebook баракчасында жарыялады. Анда Теңиз Бөлтүрүк Кумтөр жана холдинг боюнча толук отчет берүүгө мүмкүнчүлүк берилбегенин, Кумтөр Gold Company'нин 2021 жылдагы ишмердүүлүгү тууралуу E&Y эл аралык аудитордук отчеттору жарыяланбай туруп, өзүнүн жана ишкананын жетекчилеринин каржылык мыйзам бузууларга айыпталып кармалышы коомчулукта түшүнбөстүк, нааразылык жаратканын айткан. Мындай көрүнүш жана Центера Gold менен келишимде негизги оюнчу болгон кишинин каржылык мыйзам бузууларга айыпталышы өлкөнүн аброюна инвестициялык абалга көлөкө түшүрөрүн белгилеген. Улуу Көчмөндөр мурасы улуттук холдингге Кумтөр Gold Company ишканасын Сингапурда бир жайга чыгаруу боюнча сүйлөшүү жүргүзүлгөнүн билдирди. Биржада Кумтөр Gold Company ишканасынын болжолдуу баасы 2024 жылдын аягында 6-7 миллиард доллар болмок деп жазылган катта. Башкы прокуратура Кумтөрдө 2022 жылдын августунда текшере баштаган учурда 3 кылмыш иши козголгону белгилүү. Кылмыштын алкагында Теңиз Бөлтүрүк камалган болчу. Белгилүү инсандар, саясатчылар жана коомдук ишмерлер бийликтин азаттыктын ишмердигин токтотуу аракетин айыптап жатышат. Жарандык көзөмөл комитети бирикмесинин жетекчиси укук коргоочу Динара Ашраханова мындай кескин кадамга баруу үчүн олуттуу себеп жок деген пикирде.
Ар бир президент өз убагында бийлигин күчөтүп атканда авторитардык режимге айланып атканда ошентип азаттыкка чабуулдар болгон. Жарандык коом дайыма ошол азаттыкты кармап калчу, анан тилекке каршы азыркы режим болсо ушундай болбогон себептер менен ушул жапканга барып атат. Мунун баары тең мындай байкоосуз калбайт.
Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги азаттык медианы жалпыга маалымдоо каражаты катары ишмердигин токтотуу өтүнүчү менен Бишкектин Ленин райондук сотуна бүгүн кайрылганы белгилүү болду. Ал арада Кыргызстандагы 1873 айылдын 346-сында таза суу системасы такыр жок, 476 айылда эскилиги жеткен. Бул тууралуу парламенттеги тармактык комитеттин жыйынында сөз болду.
Рахмат сизге. Бактыгүл Чыныбаева айтып берди. Соңку жаңылыктарды азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. 24 январда Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Түнкүсүн жана эртең менен Чүй, Талас, Ош, Жалал абад, Баткен облустарынын айрым жерлеринде туман түшөт. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 13-18, күндүз 2-7 градус суук, Таласта түнкүсүн 19-24, күндүз 7-12 градус суук болот. Баткен, Жалал абад, Ош облустарында түнкүсүн 8-13 градус суук, күндүз -2-+3 чейин. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз -2-+3 чейин. Нарын облусунда түнкүсүн 25-30, күндүз 11-16, Бийик Тоолуу райондордо түнкүсүн 26-31, ал эми күндүз 8-13 градус суук. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы түнкүсүн -14-16, күндүз -2-4 градус болот. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги ошентип азаттык медианын жалпыга маалымдоо каражаты катары ишмердигин токтотуу өтүнүчү менен Бишкектин Ленин райондук сотуна кайрылды. Бул маалымат жарыялангандан кийин Кыргызстандагы белгилүү инсандар, саясатчылар жана коомдук ишмерлер бийликтин азаттыктын ишмердигин токтотуу аракетин айыптап чыгышты. Сөз Карчыбек Айбек Бийбосуновдо.
Маданият министрлиги сотко жолдогон доо арызында азаттык медиа жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзамдын 23 беренесинин согушту, зомбулукту жана ырайымсыздыкты, улуттук диний обочолонууну жана башка элдерди жана улуттарды жек көрүүнүн насаттоого тыюу салынат деген пунктту бузуп жатканын көрсөткөн. Мекеменин лицензиялоо бөлүмүнүн башчысы Бектур Ибрагимов мындай деди:
ошол эле мыйзамда 23 беренеде жазылып турат да, кайсыл маалыматты элге жайылтууга маалымат каражаттары болбойт. Ошонун ичинде жана распространение призывы войне деген бар да, ошол 24 статьяда жоопкерчилик каралган да. Ушунун негизинде биз бүгүнкү күндө жанагы маалымат таратты деп сотко берилди да.
Түшүнүктүү кылып айтканда, маданият министрлиги сот аркылуу азаттыктын лицензиясын жокко чыгарууну максат кылууда. Азырынча алгачкы отурумдун датасы белгисиз. Биринчи инстанциянын чечими чыккандан кийин 30 күндүн ичинде тараптардын шаардык сотко арызданууга укугу бар, ал эми шаардык соттун чечими дароо күчүнө кирет. Журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы Нурдин Дүйшөнбеков бул окуяда соттордун калыс болушуна ишенич аз экенин айтууда.
Айрым блогерлер, айрым медиалар арыздашуу алып бара турган маалыматтарды чыгарса дагы аларга эмнеге чара көрүлбөйт? Анан тескерисинче принциптердин баарын сактаган медиага ушундай кысым болуп атканы бул дагы бир көрсөткүч болуп атат, болуш керек. Менимче баарыбыз түшүнүп туруп атабыз, каяктан, кайсы тараптан шамал согуп аткан, эми баарын бул эл аралык саясаттан дагы бир таасири болуп атат деп ойлойм.
Белгилүү инсандар, саясатчылар жана коомдук ишмерлер бийликтин азаттыктын ишмердигин токтотуу аракетин айыптап жатышат. Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев азаттыктын айланасындагы соңку окуялар бийликтин негизги катларынын бири болуп каларын айтууда.
Кыргызстанда эң көп ушул азаттык анан эркин журналисттер алып чыгып атат. Бул жерде мына депутаттар корпусу, өкмөттүк корпус ошол журналисттер алып чыккандан кийин билип атат. Эгерде бийликтер чын эле коррупцияга каршы күрөшөбүз, чын эле кылмыштуулук менен күрөшөбүз десе, журналисттер менен тыгыз иштешип, алардын маалыматтарын туура пайдаланып, мындай бир өнүгүү өсүүгө карай жол болмок да. А бирок монтип жабуу аракети бул таптакыр акылга сыйгыз көрүнүш.
Азаттыктын Кыргызстандын эгемен өлкө катары калыптанышына кошкон салымы зор экенин белгилеген Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Абдывахап Нурбаев сөз эркиндиги демократиялык өнүгүүнүн негизги багыты экенин айтты.
Демократия болбосо өлкө эч качан өнүкпөйт. Демократиянын негизги шарттарынын бири бул сөз эркиндиги. Сөз эркиндиги болсо мына ошондо гана ачыктык болуп жарандык коом өзүнүн үнүн жеткире алат дагы анан бийлик эсептешип бийлик өзү тазаланып турат да. Бул эгер ушу сөз эркиндигин жабабыз деген бийлик бул өзүнө өзү келечегине балта чапкандык болот. Ошон үчүн мен ойлойм бул азаттык жабылбаш керек. Азаттык ар дайым кызмат кылып келген, дагы эле кызмат кыла берет.
Ал эми жарандык көзөмөл комитети бирикмесинин жетекчиси, укук коргоочу Динара Ашраканова мындай кескин кадамга баруу үчүн олуттуу себеп жок деген пикирде.
Ошол эле жанагы медиаларды, эркин медиаларды, блогерлердин баарын ошо камаганы, мунун баары тең мындай бакоосуз калбайт. Эл аралык коомчулук бул деген буга деген чоң көңүл бурат. Чоң көңүл буруп ошол өзүнүн деле тынчсызданганын айтып атат. Бирок тилекке каршы бул режим эмнегедир укпай атат.
Буга чейин азаттык боюнча бир катар эл аралык уюмдар, саясатчылар, коомдук ишмерлер кыргыз бийлигине кайрылуу жолдоп, эркин медиаларга кысымды токтотууну суранышкан. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктуруубузду улантабыз. Өкмөт Бишкектеги ыш маселесин чечүү үчүн шаардагы жол кыймылын азайтып, аймактан келген машиналарды шаарга киргизбөөнү пландап жатат. Буга удале газ менен жүрө турган автобустарды ишке киргизип, жаңы конуштарды 2 жылда газдаштырып бүтөөрүн айтууда. Аларда президент Садыр Жапаров энергетика тармагын жакшыртуу үчүн электр энергиясынын баасы жогорулай турганын жарыялады. Түмөнбай Абдинаби уулу теманы улантат.
Кыргыз өкмөтү борбор калаадагы иш менен күрөшүү үчүн Бишкек мэриясына бир катар тапшырмаларды берди. Алар иштей баштаса, шаарда келерки кышка чейин газ менен гана жүргөн коомдук транспорттор каттай баштайт. Андан тышкары аймактан келген автоунаалар Бишкекке киргизилбейт. Шаар сыртына токтотулат. Ал эми Бишкектеги катализатор жок унааларга шаардын айрым жерлеринде жүрүүгө чектөө киргизилери айтылды. Бишкек мэриясы мындан тышкары алдыдагы 2 жылдын ичинде 47 жаңы конуштун баарын газ менен камсыз кыла турганын убадалап жатат. Бул демилгелер Бишкекте ыш маселеси кызуу талкууланып жатканда аткаруу бийлигинин 20 январда өткөн республикалык кеңешмесинде айтылды. Анда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Бишкектеги жол кыймылын азайтуу боюнча бир катар тапшырмаларды берди.
Бишкекте транзит кирбеш керек, айланып өтүш керек. Жолдордун баарын ойлонтуп бизге сунушуңузду бериңиз. 2 жуманын ичинде кайсы жер болгондо, кандай болгондо транзит чыгат. Бишкектин ушул 2 зоналары менен кайсы жерде смог жана 500 чыгып кетип атат. Ошо жерде катализатор менен гана машинелер жүрсүн кышында. Бөлөк жактан келген машинелердин баарына шаардын кире беришине ловушкалардын баарын койгула. Мына азыр 1,5 000 автобус алсак, элдин баары шаарга кире беришинде машинелерин стоянкага тыштап коюп, автобус менен Бишкектин ичине кириш керек.
Бишкекте соңку жылдары кыш келген сайын ыштын капташы, абанын кирдегени кызуу талкууланат. Экологтор бул маселени чечүү үчүн көмүрдөн баш тартууну, газ менен жүргөн унааларды көбөйтүүнү сунуштап келет. Мэрия билдиргендей, 47 конуштун 27-сине газ жеткирилгени менен айрым конуштарда жабдыктын кымбат экенин айтып, кошулбай жүргөн жарандар бар. Экология тармагындагы изилдөөчү Бермет Бөрүбаева бул маселе өкмөттүн тыюу салуу чечимдери менен чечилбей турганын айтат. Анткени аймактан келген унааларды шаарга киргизбей коюу менен Бишкекке каттап иштегендерге ыңгайсыздык жаралат дейт.
На самом деле, реальная альтернатива.
Өкмөт тыюу салгандын ордуна башка жолдорду сунушташы керек. Мисалы, үйдү жылуулоо үчүн жарандарга чакан кредиттерди уюштурса болот. Азыркыдай абалда көп үйлөр жакшы жылууланбай, жагылган көмүр, газ жана электр энергиясы көп коротулуп жатат. Коомдук транспортту, айрыкча троллейбустарды көбөйтүп, каттамдарын ыңгайлуу кылганда өз унаасы менен жүргөндөр азаят. Велосипед айдагандарга да шарт түзүлүшү шарт. Азыртан ушуларга көңүл бурулбаса, бир канча жылдан кийин энергетикалык кризиске белчебизден батабыз.
Складываться, да, в энергоэффективность, да?
Бөрүбаева буга чейинде экологиялык абалды жакшыртуу үчүн бир нече чечим кабыл алынганын, анын көбү аткарылбай калганын кошумчалады. Ал арада май айынан баштап Кыргызстанда электр энергиясынын баасы кымбаттап, жарандар 1 кВт-саат үчүн 77 тыйын эмес, 1 сомдон төлөй баштайт. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров 21 январда Facebook баракчасына жазды.
Ушул жылдын май айынан баштап электр энергиясына болгон тарифти 77 тыйындан 1 сомго көтөрөбүз. Антпесек энергетика тармагыбызды биротоло жоготуп алуу коркунучу бар. Себеби бүгүнкү күндө өзүбүздөн өндүрүлгөн электр энергиянын өздүк наркы токтогулда чыккан жерден 21 тыйын болгону менен энергетиктердин эмгек акысы, эскилиги жеткен трансформаторларды, зымдарды, мамычаларды алмаштыруулар кошулуп отуруп, 1 кВт-саат электр энергиясынын өздүк баасы 2 сом 38 тыйынды түзөт.
Деп айтылат президенттин билдирүүсүндө. Электр энергиясынын наркы акыркы жолу былтыр октябрь айында өзгөргөн. Ага ылайык калк 700 кВт-саатка чейинки электр жарык үчүн 77 тыйындан, андан ашса 2 сом 16 тыйындан, мекеме ишканалар, компаниялар үчүн тариф 1 сом 68 тыйындан, 5 сом 4 тыйынга чейин төлөй турган болгон. Электр энергиясына болгон тарифти дагы жогорулатуу боюнча жарандардын оюн угуп көрдүк.
Бул очередная афера. Бул чындыкка жатпайт. Өнүктүрбөйт бул акча, энергетиканы өлтүрбөйт. Бул азыркы келген министрлердин аферасы. Все.
Мен өзүм пенсионермин. Мындай жалпы мамлекет боюнча караганда бул туура эле го деп атам да. Себеби дегенде азыр өзүбүздө суулар көп, бирок баары бир башка мамлекеттерден сатып алып атабыз. Анан демек элдин камын ойлоп атат го деп ойлоп атам да президент. Менин оюм ушундай, анан башкаларды бир пенсияларыбызды көтөрүп берди, айлыктарды көтөрүп берди, кичине аракет кылып атат да.
Эми президенттин айтымы боюнча эгер светти кымбаттатпаса алардын расходун жаба албай калат экен да. Бул электр энергия тармагы дагы өздөрүнүн расходун жаап, анан элге в дальнейшем свет бере турган болуш керек да. Мен туура эле карап атам.
Бәрибиз санкени жайында сууну Өзбекстан, Казакстандарга берип атпайбы, жөн эле сатып же өзүнө акча кылып атпайбы? Буга туура эмес, анткени биринчи сууну өзүлөрү үнөмдөгөн үйрөнүшсүн, элди карашсын, элдин айлыгын көтөрүшсүн, анан только потом решение кылышсын дейм да.
Энергетика тармагын оптимизациялоого байланыштуу электр энергиясын бөлүштүргөн жеке ортомчу 28 компания 12ге кыскарганын президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев 21 январда Facebook'а жазды. Анда кыскартуудан кийин кайсы ишканалар калганы такталган эмес. Энергетика министрлиги Кыргызстанда электр энергиясын керектөө өлкө тарыхында биринчи жолу суткасына 76.4 миллион кВт-саатка жеткенин билдирди. Мындан улам 19 январда электр жарыгын өчүрүүнүн графиги жарыяланып, ар кайсы аймактарда 2 сааттан өчүрүлүп жатат. Түмөнбай Абдинаби уулу Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Азаттык радиосунун кечки эфири уланууда. Азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Германия, Польша колдонуп жаткан немис өндүрүшүндөгү леопард танктарын Украинага жардам катары жөнөтүүгө уруксат берүүгө даяр экенин Германиянын тышкы иштер министрлиги билдирди. Пакистанда электр энергиясы жапырт өчүрүлдү. Кыргызстандагы 1873 айылдын 346-сында таза суу системасы такыр жок, 476 айылда эскилиги жеткен. Бул тууралуу парламенттин тармактык комитетинде маалымат берип жатып, архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин директорунун орун басары Жолдошбек Абдыраев билдирди. Белгилүү инсандар, саясатчылар жана коомдук ишмерлер бийликтин азаттыктын ишмердигин токтотуу аракетин айыптап жатышат. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги азаттык медианын жалпыга маалымдоо каражаты катары ишмердигин токтотуу өтүнүчү менен Бишкектин Ленин райондук сотуна кайрылганы 23 январда белгилүү болду. Украинанын күчтөрү Орусиянын жаңы чабуулдарына туруштук берип жаткан чакта өлкө президенти Владимир Зеленский Германияга кайрадан кайрылуу жасап, жардам катары Леопард танктарын жөнөтүүгө чакырды. Буга чейин Украинанын өтүнүчүн аткарбай келген Берлин бул ирет ийкемдүүлүгүн көрсөтүп жаткандай дейт кесиптешим Касым Рахманкулов.
Украина армиясынын башкы штабы 23 январда орус күчтөрү акыркы 24 саатта 3 багытта чабуулун илгерилетүүгө аракет көргөнүн, бирок Украина аскерлери алардын мизин кайтара алгандыгын билдирди. Маалыматка ылайык, орус аскерлери Запорожье, Авдеевка жана Лиман багытында чабуулун күчөткөн. Ал эми украин күчтөрү Купянск, Новопавловск жана Херсондо коргонуп жатышат. Азаттык радиосу бул маалыматты көз карансыз булактардан тастыктай алган жок. Ал арада Киев батыш өнөктөштөрүн оор аскер техникаларын, анын ичинде Германияда өндүрүлгөн Леопард заманбап танктарын берүүгө чакырууда. Бирок Берлин учурда Киевке аталган танктарды берүүгө шашылбайт. Германиянын канцлери Олаф Шольц Франциянын президенти менен жолукканын соң журналисттерге чыгып мындай деди.
Биз мурда да ар бир кырдаалды өнөктөштөрүбүз жана досторубуз менен дыкат талкуулап келгенбиз. Келечекте да ушундай болот. Бул согуш узакка созулуп кетет деп кооптонушубуз керек. Бирок биз Украинага көрсөткөн жардамыбызды токтотпойбуз жана канча зарыл болсо ошончо колдоо көрсөтө беребиз. Бирок биз дайым бири бирибиз менен тыгыз координациялашып иштейбиз.
Анткени менен Германиянын тышкы иштер министри Анна-Лена Бербак бул маселе жакынкы арада чечилиши мүмкүн экенин, Берлин Польшага леопардтарды жөнөтүүгө уруксат берерин кыйытты. Украин президенти Владимир Зеленский 22 январда немис телеканалына маек куруп, Германиянын танктары согуштун нугун өзгөртүп жибербесин, бирок ал аскерлердин маанайын көтөрөрүн айткан.
Вы взрослые, конечно, можете там, ну, еще полгода говорить.
Албетте, дагы жарым жыл сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, кимдин кандай таасири бар экенин талкуулай берсеңер болот. Бирок бул жакта ар бир күнү аскерлер өмүрүн берүүдө. Эгерде леопардтарды бере алсаңар, бергиле.
Если да, кабы, а просто ты можешь дать леопард? Ну дай.
Буга чейин Латвия, Эстония жана Литва Украинага леопардтарды жөнөтүү өтүнүчү менен Германияга кайрылып, лидерлигин көрсөтүүнү талап кылган. Ал арада Орусиянын мамлекеттик думасынын төрагасы Вячеслав Володин 22 январда өзүнүн телеграм каналына батыш өлкөлөрүн глобалдык апаат жана кыйратуу менен коркуткан билдирүү жарыялады. Анын билдирүүсүнөн Орусия өзөктүк курал колдонушу ыктымал экендигин түшүнсө болот. Мындай коркутууга Украинага батыштан келген курал жарактын көлөмүнүн көбөйүшү себеп болду.
Эгер Вашингтон жана НАТОго мүчө өлкөлөр тынч жаткан шаарларга сокку урчу курал жарак берип, биздин аймактарды басып алууга аракеттенсе, буга жооп катары андан да күчтүү курал колдонуу чарасы көрүлөт. Вашингтон жана Брюссель өз чечимдери менен дүйнөнү болуп көрбөгөндөй согушка жетелеп баратат. Бүгүнкүдөн таптакыр айырмаланган согуш болчудай,
деп жазды Вячеслав Володин. Орусиянын бийлик өкүлдөрүнүн билдирүүлөрүнө караганда, Москва кыйратуучу куралды Украинага гана эмес, батыш өлкөлөрүнө да каршы колдонуу мүмкүнчүлүгүн караштырып жатат. АКШ жана анын өнөктөштөрү Орусияны расмий жана бейрасмий түрдө Украинага каршы өзөктүк курал колдонбоого чакырып келатат. Касым Рахманкулов, Айбек Кулчуманов, Азаттык, Прага.
Азаттык радиосунун кечки эфири уланууда. Баткенде жазуучу журналист Мурзапар Үсөн 75 жаш курагында каза болду. Драматург, тарыхчы, скульптор, сүрөтчү, көп кырдуу талант, таанымал Мурзапар, талант катары таанымал Мурзапар Үсөн тоо арасындагы өзү түптөгөн муз булак коругунда жерге берилди. Баткен элинин мүнөзүн, табиятын кыргыз адабиятына алып чыккан жазуучуну калемдештери, санаалаштары кийинки муун китеп окубай калганына таарынып кетти, деп эскеришет микрофондо Жеңиш Айдаров.
Чымылдап жылдыз көктө, зынданда жатсан көрөт.
Зынданда жатып сүйгөнүнө ак булут аркылуу салам айткан кербенчинин тагдырын ырга салган жазуучу драматург Мурзапар Үсөн 75 жаш курагында каза болду. Акыркы жылдары тоо арасындагы өзү түптөгөн муз булак коругунан көп чыкпай обочолонуп, чыгармачылык менен алектенип калган жазуучу чыгармачылыкка жашы 50 чукулдаганда келгенин, мектеп мугалимдигин таштап биротоло жазмакерликке баш оту менен киргенин айткан жайы бар.
Жазуучулук өнөрдү эми ушул мектеп немесине ишини таштагандан кийин мугалимдик кесип таштагандан кийин анан бирөтоло чыгармачылык немеге өттүм да. Ондон бери мен 12 роман, 5 повесть, 5 драма, аңгемелер, ырлар жыйнактары бүтүн неме болду. Азыр эми ушул 12 романдын 4-ү чыкты да. Биринчи ушу Аламдар алкагы деген роман, анан Сахвар жери деген кан, мына ушул эки китеп 2004 жылы токтогул сыйлыгыга көрсөтүлдү. Бирок баягы эч кандай наамы жок экен деген неме менен анан
Карабулак айылындагы орто мектебинде мугалим болуп эмгектенип туруп, 1989 жылы райондук масштабта биринчи жолу Нооруз майрамын белгилөөнү демилгелеп ишке ашырган. Жазуучулар биримдигинин Баткен облусундагы бөлүмүн түптөгөн. Кийинчерээк жазуучулардын үйүн уюштуруу үчүн тикен баскан жылганы өздөштүрүп, көзү тосулган булактан суу чыгарып, муз булак коругун негиздеген. Табиятты сүйгөн жазуучунун коругундагы жаңыдан пайда болгон жаныбарлар менен өсүмдүктөр боюнча атайын илим изилдөөчүлөрдүн да эмгектери жаралган. Табиятка аяр мамиле жасалбай, кийинки муундун табитинин өзгөргөнүн китеп окулбай калгандыктан деп наалаган жери бар жазуучунун.
Эмне ал көрдүңөр окуучулар, жаштардын баягы жан дүйнөсүнүн жардылыгы бар. Биринчиден китеп окугандык. Экинчиден баягы илимий техникалык прогресстин ушунчалык балдардын жан дүйнөсүгө төлкө компьютер, интернет, мына ушул телефон, мына ушул менен жакырданып таштадым десек болот да.
Жазуучунун жалгыз кызы Перизат Мурзапар Үсөндүн акыркы учурда дагы бир чыгарма менен алектенип жатканын айтып, жаштар көп китеп карабай калды, бирок ага карабай жаза берем деп чыгармасын жаратып жатты эле дейт.
Алтын калемди, акыл эсти атам бар эди. Жүрөгү жүзгө бөлүнгөн инсан эле. Азыркы замандын адамдары китеп окубайт экен, мен таарындым дейт. Жазып отурат да бир күн келсе.
12 тарыхый роман, ондой повесттер менен аңгемелер жана 2 поэтикалык жыйнагын чыгарган Мурзапар Үсөндүн артында опол тоодой эмгек калды. Ал эмгек унутулбайт. Айрыкча баткендиктердин кулк мүнөзү, жашоо табиятын кыргыз адабиятына алып чыккан эмгеги бааланыз дейт маркумдун жазуучулуктагы досу Аскар Ражабалиев.
Анын көптөгөн аңгемелери, повесттери, романдары менен, драмалары менен бүтүндөй бир Баткен элинин турмушу, руху дың бойдон турганда, ушул Мурзапар Үсөн гана ушул дыңды казып, Баткен элинин рухун, өткөн тарыхын, бүгүнкү турмушун, Баткен элинин мүнөзүн, сөзүн биздин кыргыздын адабиятына алып келген чоң жазуучу да. Аны менен бирге бул киши ушул айгүлүгүн бүтүндөй Кыргызстанга атагын чыгарып, белгилүү кылган, бренд кылган инсан да бул киши. Үчүнчү бир чоң анын эмгеги мына жакта Муз булак деп коет, эң чеңгел басып жаткан жерди тазалап, абат кылып, адамдар барып зыярат кыла турган, өнөр адамдары, жазуучулардын барып эс алып ошол жерде чыгармачылык урата турган бир Кыргызстандагы бир чоң бир фазендага айландырды да. Мына ушул Мурзапардын ушул 3 эмгеги анын ысымын түбөлгө калтырды.
Кабарлап койсом кана үнүңдү угар болсом, сазы жок ырчым мына.
Бир топ тарыхый роман жана драмалар менен аңгемелер ыр жыйнактарынын автору Мурзапар Үсөн 1948 жылы Баткендин Карабулак айылында туулуп, эгемендиктин алгачкы жылдарына чейин айылдагы мектепте кыргыз тили жана адабияты мугалими болуп эмгектенген. 1995 жылы Манастын миң жылдыгына 3 кылымдык өрүк бактарынан эпостогу каармандардын айкелин жасап көргөзмөгө алып чыккан. Баткендеги кыпчактар тууралуу тарыхый эмгектерди алгачкылардан болуп жараткан. Жоголуп бараткан айгүлгүлүн коруктоо боюнча демилге көтөрүп, жашыл патрулдарды уюштурган. Жазуучунун өзүнүн мурасына ылайык сөөгү өзүнүн Муз булак коругунда жерге берилди. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ушун менен кадырман угармандар Азаттык радиосунун 23 январь дүйшөмбү күнкү кечки программаларынын алгачкы жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Программаны мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Бактыгүл Ченебаева тааныштырууда. Бишкекте саат 7:30 болду. Уудо Азаттык радиосу. Турбуздун биринчи жарымында элдик экономика түрмөгүнөн өкмөттүн аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жардам берүү программасы кандай натыйжа берип жатканына жана аны кантип жакшыртса болот деген адистердин пикирине кайрылабыз.
Ал жактан да бизге жооп болгон жок. Бүгүнкү күндө ошол министрликтин 100,000 сому мага эле сиңип кетет.
Программабыздын экинчи жарымында Жашыл планета түрмөгүнөн сүрөтчү архитектор Шайлоо Жекшенбаевдин Түтүн аттуу көргөзмөсү тууралуу айтып беребиз. Баш калаадагы ички миграция, баш аламан курулуш жана конуштар жана Таштанды полигонунун көйгөйүн сүрөткер 80 фото эмгеги менен чагылдырууга аракет кылган.
Самый главный проблема себеби Бишкекте кышында башталат да. Ошон үчүн мен ушу декабрга чейин, ноябрдын теңине чейин күттүм го, отопительный сезон качан башталат деп.
Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Бүгүн 23 январь күнгө дүйшөмбү. Алгач сөз Бактыгүл Чыныбаевада, соңку жаңылыктар.
Рахмат, саламатсызбы. Чүй облусунун Ала Мүдүн районунда бүгүн 1985 жылкы келин киши колдо болду. Облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы кабарлагандай, окуя Ала Мүдүн районунун Төмөнкү Аларча айылында болгон. Бычакталган келин тез жардам жеткиче эле үйүндө жан берген. Кылмыш иши козголуп, Жазык кодексинин 122 беренеси адам өлтүрүү боюнча териштирүү башталды. Милиция кызматкерлери кылмышка шектүү катары келин менен чогуу жашаган 36 жаштагы адамды кармады. Расмий маалыматтар боюнча өлкөдө акыркы 2 жылда 20 жакын аял күйөөсүнүн же чогуу жашаган кишинин колунан мерт болгон. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Азаттык медианын жалпыга маалымдоо каражаты катары ишмердигин токтотуу өтүнүчү менен Бишкектин Ленин райондук сотуна кайрылды. Бул тууралуу министрликтин Азаттыкка жөнөткөн маалым катында айтылат. Сотко жолдогон доо арызында министрлик кыргыз тажик чек арасындагы окуя тууралуу жарыяланган видео материал өчүрүлө электигин жана ал социалдык түйүндөр аркылуу тарап жатканын белгилеген. Дал ушуну негиз кылып маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Азаттык медиа жалпыга маалымдоо каражаттар жөнүндө мыйзамдын 23 беренесинин согушту, зомбулукту жана ырайымсыздыкты, улуттук диний оочолонууну жана башка элдерди жана улуттардын жек көрүүнү насаттоого тыюу салынат деген пункту бузулуп жатканын көрсөткөн. Былтыр 26 октябрда Кыргызстан маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Азаттык медиа мекемесинин веб сайтын бөгөттөө чечимин чыгарган болчу. Буга Эркин Европа Азаттык радиосунун дагы бир кызматы Настоящее время телеканалынын сайтында кыргыз тажик чек арасындагы 14-17 сентябрда окуялар тууралуу видео материалды негиз кылган. Азаттык медиа бул материалдарда журналисттик стандарттар сакталганын жана мыйзамга каршы аракет жок экендигин белгилеп келет. Пакистанда бүгүн электр энергиясы жапырт өчүрүлдү. Жарык берүү Исламабад, Карачи, Лахор өңдүү чоң шаарларда да үзгүлтүккө учурады. Ооруканаларда заводдор жана мектептер бир нече саат электр жарыгысыз калышты. Пешаварда эртең менен ичүүчү суу да токтоп калган. Энергетика министри Гулам Дастгир Genius TV телеканалына электр системасында чоң көйгөй жок экен жана жакынкы 12 саатта бүт өлкөгө берилерин айтты. Казакстандын коргоо министрлигинин бөлүм башчысы коррупцияга шектелүүдө. Өлкөнүн коррупцияга каршы кызматы сотко чейинки иликтөө башталганын билдирди. Шектүү видео байланыш жабдууларын жеткирүүдө $20,000 пара алганы айтылууда. Астана соту аны тергөө абагына камоо чечимин чыгарды. Коргоо министрлиги бул жаран мурда коргоо бөлүмүнөн бошотулган деген билдирүү таратты. Коргоо министрлиги жемкорлукту жоюу максатында иш жүрүп жатканын да кошумчалады. Мамлекеттик айыптоочу тоноо беренеси менен шек саналып камакка алынган Төкмө акын Болот Назаровду 10 жыл абакка кесүүнү сурады. Адвокат Бакыт Автандилдин айтымында Болот Назаровго козголгон иш боюнча отурум 19 январда Чүйдүн Москва райондук сотунда каралган. Чүйдүн Москва райондук соту 10 январда Төкмө акын Болот Назаровго козголгон экинчи ишти кароону улантып, анда негизги күбөлөр суралган. Териштирүү алдында судья Назаровдун бөгө чарасын карап, аны 16 мартка чейин камакта калтырган. Жабыркады деген тарап аны камактан бошотууну, ал эми прокуратуранын өкүлү абакта калтырууну суранган болчу. Белгилүү инсандар, саясатчылар жана коомдук ишмерлер бийликтин Азаттыктын ишмердигин токтотуу аракетин айыптап жатышат. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Абдывахап Нурбаев сөз эркиндиги демократиялык өнүгүүнүн негизги багыт экенин айтты.
Биз азаттыкты эң тоталитарлык убакыт болгон Советтер Союзунда эми элдер ошол бекинип тоолорго чыгып угуп жүрүшкөн азамат Алтайды. Чындык каякта экен, дүйнөдө эмне болуп атат деп жана ошол маалда ошол эл угуп керек болуп жүргөн азаттык азыркы убакта биз эгемендүүлүккө жетип бутка туруп аткан маалда бул өтө маанилүү.
Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги азаттык медианын жалпыга маалымдоо каражаты катары ишмердигин токтотуу өтүнүчү менен бүгүн Бишкектин Ленин райондук сотуна кайрылган.
Рахмат сизге. Бактыгүл Чыныбаева айтып берди соңку жаңылыктарды. Быйыл Кыргызстанда аз камсыз болгон 10,000 үй бүлөгө 100,000 сомдон кайтарымсыз каражат берилип, өз алдынча киреше булагы менен камсыздалат деп кыргыз өкмөтү убада кылууда. Өкмөт былтыр 2,800 үй бүлөгө берилген тажрыйба натыйжалуу болгонун билдирди. Ал эми ишкерлер менен эксперттер алгач элдин финансылык сабаттуулугун жакшыртпаса, каражат максатсыз курумжу болуп кетерин айтып жатат. Теманы Кубатбек Айбашев улантат.
Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров өкмөттүн жыйынында аз камсыз болгон үй бүлөлөргө 100,000 сомдон кайтарымсыз каражат берүү тажрыйбасы 2023 жылы да улантылаарын жарыялады.
Кудайберген Базарбаев атайын жакшы инициатива көтөрдү. Былтыр биз 2,800 үй бүлөгө 100,000 сомдон кайтарымсыз бизнес баштап кеткенге акча бөлүп бере алдык. Дээрлик көпчүлүгү, балким баары тең ыраазы болуп атышат кыргыз өкмөтүнө. Быйыл эми 10,000 кишиге биз 100,000 сомдон кайтарымсыз кредиттерди беребиз.
Өкмөттүн мындай чечими социалдык келишим долбооруна бюджеттен 1,000,000,000 сомдон ашуун каражат бөлүнөрүн билдирет. Учурда долбоордун документтерине айрым өзгөртүүлөр киргизилип жатат. Жапаров чакырчылыкты жоюу боюнча мындай иш аракеттерди жасоодо Кытайдын тажрыйбасынан үлгү алып жатканын айткан.
Биз азыр EIS'н алкагында, анан СНГ'нын алкагында Кытайдын моделин колдонолу деп атабыз. Кыргызстанда биз ошону бүтүрдүк. Азыр 110,000 ашык үй бүлө жөлөк пул алып атат. Баарын ацифровать этип бүтүрдүк, сүрөткө тартып, адрестери менен. Анан 110,000 жакын жетим жесирлер, жалгыз жашаган кишилер бар экен, пенсионерлер бар экен. Жалпы жонунан 220,000 жакын үй бүлөнү тактап бүтүрдүк. Мына ошолорго адрестүү түрдө жардам беребиз да. Проценти менен эмес, адрестүү түрдө. Кытай ушу бүткүл дүйнөлүк кедейчиликти мерит эткен методологиядан отказ кылып 72,000,000 үй бүлөнү тактап чыккан. Ал эмне кылды? Ошол үйдү оңдоп берди, оңдоп түздөп жылуулук кылып берди. Ичинде холодильник, телевизор, стиральный машинасын камсыз кылды да ошол үй бүлөдөн бир кишиге жумуш таап бергиле деди. Бир үй бүлөдөн ким такай жумуш алса, өкмөттүн жумушу болобу же бизнесмендер менен жумуш кылабы айырмасы жок. Бирок такай туруктуу айлык алган үй бүлө болсо, бул уже бечара эмес, кедейлердин категориясына киргизди да. Биз дагы азыр ошондой методологиянын үстүндө иштеп атабыз.
Социалдык келишим долбоорунан каражат берүү үчүн ар бир райондо комиссия түзүлөт. Каражат алуучуларды тандоодо негизги эки критерийге көңүл бурулат. Аз камсыз болгон жакыр үй бүлө катары социалдык паспорту болуш керек жана эмгектенүү мүмкүнчүлүгү болушу зарыл. Ошондой эле тандалып алынган жарандарга бизнес план түзүү, ишти уюштуруу, сатып алуу, финансылык пландоо боюнча кеп-кеңештер берилет. Бишкек шаарынын тургуну Алмаз мамлекет берген 100,000 сомду алып, чакан ишкердик менен алектенип жатат. Ал алган каражатты соода ишин алдыга жылдырууга жакшы жардам болгонун айтат.
Мен жана пасажды алчумун да. Анан эле сөз таштан талкалышмын да, 100,000 аласың, бирок пасажды алба каласыңар деди да. Алам дедим да. Мен ошо соода жакшы пасажды сатам деп эле алгам. 100,000 сразу бир алып алсаң, бир оборот кылганга жакшы экен да. Ал сага өз базбырат. Ошо менен бизнес кылып кетсин керек да. Анан бизнес план түзөсүң, ошо өзлөрү үйрөтөт, мындай түзүп, мындай жаз, мындай жаз деп. Анан 100,000 алгандан кийин дагы бир 3 ай алар экенсиң, пасажда берет экен. Анан 3 айдан кийин ошо токтойт экен да. Анан 3 жылга чейин ошо токтоп турат да, 3 жылдан кайра неметсең болот. Анан бул муну алгандан кийин сен 100,000 алгандан кийин дагы жетпесе, ошо оборот кылганга жетпесе дагы 200,000 5% кредит берет. Залог палогу жоголо берет. Сөзүң ачылат да, эл картте эме акчаң ошого которулат, ошол жактан алып аласың да.
Алимит такси кызматын көрсөтүп иштеген Сталбек Исаков былтыр күзүндө социалдык келишимдин каражатына машина алып такси кылып иштеп жатканын, турмушу бир кыйла оңолуп калганын айтууда.
Аялым жок, каза болуп калды, эки нерсе бар, шенелепный балам бар, ошо учетто турам, өзүм иштебейм. Былтыр тетиги июндан баштап жүгүрүп жүрүп ошол указ чыккандан кийин анан 4-5 комиссиядан өтүп 3 сентябрь күнү акча которуп 100,000 сом. 5 сентябрь күнү өзүмдө бир 50,000 сом кошуп, 150,000 последующим выкупом деп бир Honda Civic деген машина алгам. Мен частный воз менен занимать этем, а калганын мына ошол төгүп берип атам. 450,000 сомго баалап алганбыз машинени. Кирешеме аябай эле жардам болуп атат. Жашоого, тамак ашка, тигүүгө кинем болуп атат да.
Социалдык келишим долбоору мамлекеттик бюджеттен үй бүлөгө көмөк жөлөк пулун алып жаткан аз камсыз болгон жарандар менен түзүлөт. Долбоор алгачкы жолу 2021 жылдын декабрында Бириккен Улуттар Уюмунун азык түлүк программасынын колдоосу менен пилоттук түрдө ишке ашырылган. Анын алкагында Жумгал жана Кадамжай райондорунан 50,000 аз камсыз болгон үй бүлөгө 100,000 сомдон кайтарымсыз каражат берилип, аларга өзүн өзү иш менен камсыздоосуна көмөк көрсөтүлгөн. Министрлер кабинети 2022 жылдын 15 июлунда социалдык контракттын негизинде социалдык жардам берүү жөнүндө жобо бекитип, долбоорду дагы 2800 киши менен улаткан. 2022 жылы ал иштер үчүн бюджеттен 292 миллион сом бөлүнгөн. Эмгек, социалдык өнүгүү жана миграция министрлигинин маалыматына ылайык, 2800 үй бүлөнүн 58% айыл чарбасы, 24% өндүрүш, 10% кызмат көрсөтүү жана 7% соода тармагында иш алып барышкан. 2022 жылы Бишкек шаарынан 350 жана калган ар бир райондон 50 үй бүлө тандалып алынган. Быйыл болсо аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн санына жараша квоталар райондорго пропорционалдуу түрдө бөлүнөт. Эмгек, социалдык өнүгүү жана миграция министрлигинин өкүлү Наргиза Туркебекова социалдык келишимди алуунун жана колдонуунун шарттарын айтып жатат.
Алар бул социалдык келишимди алгандан кийин 3 айдан кийин жөлөк пулу токтойт. Токтоп 3 жыл ичинде алганга укугу жок да. Тең ал бул контракттын негизинде өзүнүн чакан бизнесин ачып, ошону улантып кетем деген өзүнүн алоосу менен ушундай бизнес план түзүп келип алып атат. Ошол 3 жыл ичинде ар бир райондо бекитилген ошо комиссиялар бар. Ошол комиссия менен биргеликте биздин аймактык бөлүмдөр министрликтен ошо мониторинг кылып, ай сайын барып карап, анан ошо менен ошо биргеликте бул жерден коштоо да каралган. Мисалы үчүн 22-жылкада айрым жергиликтүү бийлик органдарда абдан жакшы кошумча дагы көмөк көрсөтүштү. Мисалы үчүн республикалык бюджеттен бөлүнгөн ар бир үй бүлөгө 100,000 сомдон тышкары дагы кээ бир райондордо ошо мал алган үй бүлөлөргө тоют, мисалы үчүн жем, чөп кошумча алып берип дагы коштоп эмне болот. Андан тышкары тиги ветеринарлар дагы келип малды өз убагында вакцинациялоо жана башка тармагынан колдоп туруу, ошондой дагы тиги колдоолор жүргүзүп жатат. Ошону дагы күчөтүүнүн үстүндө иш алып барабыз буюрса.
Элдик экономика түрмөгү.
Аз камсыз болгон дагы 2 жарандын мисалын карап көрсөк, бирөөсү бюрократиялык түрткүлөөгө туш болсо, дагы бири бизнес планы чийки болгондуктан иши жакшы жүрүшпөй, ара жолдо токтоп калганын айтат. Тамара Бадирова Чоңалай районунан Бишкекке келип жашап жатканына 10 жылдан ашкан. 5 баласын жалгыз чоңойтуп келет. Ал дагы 100,000 сом кайтарымсыз акчаны алууга аракет кылып, бирок каттоосуна байланыштуу ары бери түрткүнчүк болгонун айтат.
Чоңалайга атайын бардым да. Эки кызым пособияга чаарып анан баягы 100,000 сомдон берип жатышат го пособия алгандарга. Ошону алсам азыр кыдырып насик сатам да, ошону бир жерде отуруп эле сатсам пайда болот беле, соода ишин кылсам деп ойлогом да. Анан ал жактан болбойт, сен ошо шаарда эмне тапшыр деп коюшту. Бул жактан даярдайын, сенин практикаң жок экен деп ошо менен көрсө дедим. Эми ар ишке барып кагуу жеп эле поляда иштейли деп балдарым менен поляда иштеттирдим.
Ал эми Мавлюда 100,000 сомду Дордой базарында соода кылуу үчүн алган. Ноябрь айынын башында жергиликтүү комиссиянын өкүлдөрү менен барып иштей турган соода жайын көрүп, ижара акысын алдын ала 3 айга 88,000 сом төлөп койгон. Бирок соодага салган каражатынын аздыгынан улам товарынын көлөмү жана түрү аз болуп калды. Соодасы жакшы жүрбөй 10 күн өткөндөн кийин ишин жапканга туура келген. Бирок ижарага төккөн каражатынын 1 айлыгы кайтарылган жок.
Бизнес баштал деп берди да, путка туруп кет, ошо пособияны токтотуп ошо бизнес баштап путка туруп кет деген максатта берди да. Биз ошол жерден пособие алабыз ай сайын балдарыбызга, 3 балага. Ошону токтотуп кеткенде ошо 100,000 берип ошо пособие берилбейт да. Мен айттым ошо аренда 40,000 экенди, анан эме кылып калды, мен уже болду бошодум дедим.
Мамлекеттин бул долбоору негизинен 2 параллелдүү максатты көздөйт. Биринчиден аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү жакырчылыктын сазынан чыгаруу болсо, экинчи жагынан бюджеттен бөлүнгөн каражат экономиканын жүгүртүүсүнө салынып, казынага каражат түшүргөн ишкерлерди пайда кылат. Бишкек шаардык социалдык кызматынын башчысы Дина Анарбаева анын жагдайын мындайча түшүндүрөт.
Биринчиден булар жанагы ушул кырдаалдан чыгаруу боюнча ушу аз камсыз болгон үй бүлөгө көмөк алуучулар бар го, үй бүлөлү ошолорго биз шарт түзүп берип атабыз. Ушу үй бүлөгө көмөк бир пособияга эле карабастан өздөрү ушу аракет кылып, иш менен камсыз кылып, өздөрүнүн жанагы үй бүлөсүнүн балдарын макканга ошондой шарт түзүп берип атабыз. Экинчи жанагы өзүн экономикасын көтөрүп ошол ишкерлүккө жардам шарт түзүп берүү.
Бирок жаңы пайда болгон ишкерлердин көпчүлүгү мал чарбачылыгы менен алектенгендиктен салык төлөбөйт. Калгандары мыйзам алкагында чегерилген салыктын түрүн төлөөгө тийиш болот. Кыргызстандагы Нурлуу кайрымдуу кыздар уюму жеңил өнөр жай жана соода тармагындагы 50 ишкер аялдын башын бириктирет. Дүйнөнү ковид пандемиясы каптагандан бери өлкөдөгү аз камсыз болгон адамдарга материалдык жана финансылык жардамдарды уюштуруп келет. Уюмдун өкүлү ишкер Инаят Нематова элдин өзгөчө аз камсыз болгон жарандардын финансылык сабаттуулугу өтө төмөн болгондуктан мамлекеттин сарптаган каражаттары натыйжа береринен күмөн санайт.
Биз чүй облустук кароосуз калган балдардын жатак мектебине барып 10 машина коюп толук шен цех уюштуруп бердик. Ал жактын жетекчилигине айттык, ошо каалоочу жогорку класстын кыздарбы балдарбы аракет кылып кызыктырыңыздар, ушу үйрөтүңүздөр тигүүчүлүккө. 24 саат балдар сиздердин карамагыңыздарда. Анан биз кийин жумуш орун таап берели. Албетте бизде ошол жатаканасындагын камсыз кылып беребиз дедик. Ал жактан да бизге жооп болгон жок. Бүгүнкү күндө ошол министрликтин 100 000 сому кумга эле сиңип кетет. Документтерди турлапы 99% кепилдик бере алам, кумга сиңип кетет.
Ишкер мамлекеттин берген кайтарымсыз каражаты максатсыз коромжу болбош үчүн алардын 5-6 башын бириктирип финансылык сабаттуу ишкердик менен алектенген адамдардын жетекчилигине берүү зарыл деп эсептейт. Улуттук статистика комитетинин расмий эсептөөлөрү боюнча 2021 жылдын жыйынтыгы менен Кыргызстандагы жагырлардын саны 2,244,000 киши деп эсептелген. Бул сан Кыргызстандын калкынын 33.3% түзүп турган. Анын ичинен 407,000 адам же калктын 6% өтө жакыр жашайт. Мындан тышкары дагы 500,000 чукул же 10% калк жакырчылыктын чегине жакын жашайт деп эсептелет. Жакырчылыктын деңгээли боюнча 2022 жылдын маалыматы азырынча жарыялана элек. Эл аралык уюмдар соңку бир жылда Кыргызстандагы жакырчылыктын деңгээли 38% жетерин божомолдоп келишет. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Элдик экономика түрмөгү. Азаттык радиосунун кечки эфир уланууда азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Германия, Польша колдонуп жаткан немис өндүрүшүндөгү Леопард танктарын Украинага жардам катары жөнөтүүгө уруксат берүүгө даяр экенин Германиянын тышкы иштер министрлиги билдирди. Пакистанда электр энергиясы жапырт өчүрүлдү. Кыргызстандагы 1873 айылдын 346-сында таза суу системасы такыр жок, 476 айылда эскилиги жеткен. Бул тууралуу парламенттин тармактык комитетинде маалымат берип жатып, архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин директорунун орун басары Жолдошбек Абдыраев билдирди. Белгилүү инсандар, саясатчылар жана коомдук ишмерлер бийликтин азаттыктын ишмердигин токтотуу аракетин айыптап жатышат. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги азаттык медианын жалпыга маалымдоо каражаты катары ишмердигин токтотуу өтүнүчү менен Бишкектин Ленин райондук сотуна кайрылганы 23 январда белгилүү болду. Эми уктуруубузду азаттыктын ар апталык жашыл планета түрмөгү улантат. Сөз кесиптешим Бактыгүл Чыныбаевада.
Кара түтүн да мындай, ал кара түтүнү себеби моореки таш көмүр низкопробный, жаман таш көмүр түтөгөн, опасный да, начар. Бирок алар арзанды, айласынан буларды алып жагып анан кийин мындай зыян келтирип атат да. Илгертен бери оюмда жүргөн тема болчу, анан кийин ошол быйыл былтыр ушул кыш боюнча ошо менен иштеп өзүм дагы мындай как бы ичим дагы тазаланып калды да, чынын айтканда дагы баарын көрүп.
Саламатсызбы урматтуу угарман. Бишкектеги ыш көйгөйү бийликтин көпчүлүк инстанциясында айтылып, бир нече изилдөөлөр жасалды. Ыштан арылуунун көптөгөн жолдору талкууга коюлуп жатат. Ал арада өнөрпоздор да ышты чагылдыруунун ар түрдүү ыкмасын карашууда. Режиссер, кесиби боюнча архитектор, фотосүрөтчү Шайлоо Жекшенбаев бир нече жылдан бери баш калааны каптаган кара түтүнгө убайым тартып келет. 17 январда Гапар Айтиев атындагы Кыргыз улуттук көркөм сүрөт искусство музейинде Жекшенбаевдин Түтүн аттуу сүрөт көргөзмөсү ачылды. Бүгүн биз Жашыл планета подкастында экологиялык көйгөйдү фотосүрөт аркылуу келечек муңга чагылдыруунун мааниси жөнүндө сүрөткөр менен маекте кеп кылабыз. Көргөзмөнүн ачылышына мен Бактыгүл Чыныбаева бардым. Сүрөтчү Шайлоо Жекшенбаевке ат жалында бир нече суроо узатып, тарткан сүрөттөрүн аралап жүрдүк.
Көргөзмөнүн максаты эмне?
кандай максатты көздөдүңүз? Канча жылда тарттыңыз мынча сүрөттөрдүчү?
Ну, максаты жана экология проблема боюнча ушу жаштарды же муну көргөн кишилерди түшүнсүн, что экология деген абдан чоң проблема, что экология деген биздин Бишкектин эле проблемасы эмес, бул мировой проблема болуп атат. Ошон үчүн ага бир чоң көңүл буруш керек да. Ошон үчүн самое главное бизден билбейм, тиги жогору жакта отурган кишилердин баарын билбесе биздин шаардыктардын, шаарда жашаган кишилердин дагы кичине салымы болуш керек. Кичине абайлап таза жүрүш керек. Ошо жөнүндө ушул сүрөттөр, анан бул сүрөттөрдү мооре чоң сүрөттөрдү полигон, новостройка, тигилер архитектуралар, аларды мен тартканым ушу декабрь, январь эле. А Ньюнстон групп менен сотрудничеством уже июльда башталган. Июльда биз контракт түшүп, договор түшүп, ошолор менен бирге иштегенбиз да. Бирок самый главный проблема себеби Бишкекте кышында башталат да. Ошон үчүн мен ушу декабрга чейин, ноябрын теңине чейин күттүм го отопительный сезон качан башталат деп. Ал убакта мен ойлонуп эттим, кантип ушу компактный выставка жасап, бирок и чтобы мындай орусча айтканда выхлопы болсун да, полезный мындай влияние болсун деп эптеп отуруп, көп мындай социальный проблемаларды артка түртүп, биринчиден ошо төрт проблема эле бар болчу. Это архитектура, генеральный план Бишкек, мусорный полигон, магистральдар, биздеги заторлор автомобильный да, и биринчи историядан 2005-2006 жылды тарткан новостройка боюнча репортаждар. Ал убакта мен тартканда мен билгенде ошо новостройка, самозахват деген көп ызы чуу болуп атты да, шаардын баарын мындай айтканда курчап калган да, курчап шаар жакшы өсө албай калды. Анан кийин ошолордун кишилери менен сүйлөшкөндө алар абдан мындай сүйүнүп, бияка келип жумуштап, үй салып, бала бакырасы менен чоң надежда менен, что будущее будет светлое, хорошее, здесь культурный центр, учеба тигиби деген. Бирок тескери болуп кетпеди, себеби аларга айтта чоң проблема болуп калды. Социальный, экологический проблема ошол жактан чыкты да, көбүнчөдөн.
Азыр бир аз сиздин көргөзмө менен араласак да, бул жерде мени кызыктырган нерселер туруп атат. Сиз ушул композицияны мага түшүндүрүп бересизби? Бул жакта эмнелер бар, көмүр турат?
Жок, бул эме, бул мындай бизде инсталляция деп коет да, мындай предмет чогултуп коюп, ага бир проблемага отношение болуш керек да. Биринчиден эң чоң проблема болгону тиги новостройканын проблемасы, кара түтүн да. Мындай ал кара түтүнү себеби моореки таш көмүр, низкопробный, жаман таш көмүр түтөгөн, опасный да, начар. Бирок алар арзанды, айласыдан буларды алып жагып, анан кийин мындай зыян келтирип атат да. Анан жанагы пластиковый бөтөлкөлөрдү да жагып бир убакта да, анан кийин автомобильный шиналарды, анан отходы от текстильной промышленности баарын күйгүзүп, эч ким билбейт. Себеби булар абдан чоң зыян келтирет да, жанагы раковые заболевания ошол жактан чыккан да. Себеби аларды тиги Европада давно уже тыюу салган да, эч ким эметпейт. Аякта билесиңер, бизде да баштап атат, эмнеси результаты кандай болот. Себеби моореки пластикти бир контейнерге түшөт, айнекти ак айнек бир
бөлүп,
кызыл айнек бүгү, макулатура тияк, ошондо алар. И например, Венада мен көп болдум, көп выставкага катышып. Венадын центринде жанагы мусорный завод турат, бир да түтүн почти чыкпайт, как будто чайнектен чыккан пардай болуп эле турат да. Тегерегинин баары парк, сонун кишилер жүрөт отдыхать этип. Ошол мусорный пар центр да, себеби ал абдан полезный шаарга, себеби ал электр энергия чыгарат, мусорду күйгүзүп элек. Бизде ошондой
жок да,
алар жок. 20-30 жыл мурун эле айткан да бизге, мусорный полигон салабыз, там крематорий салабыз дегенде мындай деп эле чоң чоң гранттар алып, анан кийин дагы баардыгын жоголуп кетпедиби?
Сиз ушу сүрөткөр катары, режиссер катары да, сиз өмүр бою ушул Бишкекти байкап жашап келатасыз да, анан сиздин жүрөгүңүздү ооруткан өзгөрүү эмне болду ушул акыркы жылдарычы?
Ушу конечно эми экология, себеби бул эми жана миграция ички миграция аябай 2005 жылдарда башталган да ошол. Андан кийин постепенно мындай грамотный архитектор, главный архитектор городу вешать этип, мындай уголовный дело калп эле аны алып тастабады, аны тазалап өзлөрдүн кишилердин коюп мэрияга, главный архитектура тияк бияк проектный институтка коюп, анан кийин парктарды кыйратып, дагы көп жакшы жерлерди, экологически таза жерлердин баарын жанагы бөлүп берип, элитный бир райондорду самостройкага берип атпады сатуу, э? Генеральный планды таптакыр бусуп, ага расчёт кылганды жаап, генеральный план жазаганда алында көп перспективага расчет жасайт да. Кайсы үйлөрдү кажанга коюш, центр кандай болот, мындай заповедный зона Бишкекти элестетиш үчүн центр болчу да, аженге башталбады баары так. Берип бүт баарын, абанын баарын жаап, биринчиден абанын баарын, потоктордун баарын жаап, экинчиден машинелер көбөйдү ошол жерге, мындай бай кишилер келип да машинелер менен көчөлөрдүн баары тар, стоянка коюп затор болуп, анан кийин эски машинелер жанагы жаман углекислый газды чыгарып, ошолор көбүнчө азыр эмет да.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун Жашыл планета подкастын угуп жатасыз. Бүгүн подкастты биз кооператив атындагы Кыргыз улуттук көркөм сүрөт искусство музейинде өтүп жаткан Шайлоо Жекшембаевдин Түтүн аттуу көргөзмөсүнөн даярдадык. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Сүрөтчү Шайлоо Жекшембаев эмгектеринин бардыгын ленталуу фотоаппарат менен көпчүлүгүн ак кара түстө тарткан. Ошентсе да түтүн дал ушул ак кара сүрөттөрдүн арасынан да көрүнүп, Бишкектеги оор абалды түссүз эле байкаса болот. 80'den ашуун эмгектин арасынан өтө аз эле түстүү сүрөт бар. Караңгы, ыш баскан Бишкектин таштанды полигонундагы жагымсыз жыт ак кара түстөгү фотосүрөттөргө тартылса да, андагы оор абалды таасын чагылдырып турат.
Сиздин азыр сүрөттөрүңүздү карасак, мына бул жакта таштанды полигонуна
барганыңыз,
анын айланасындагы жашагандарды да көрдүңүз да.
Да.
Таң калтырган эмне болду? Аябай эмнеге таң калдыңыз?
Аябай таң калдым, себеби мына мусорный полигон, э? Элдин баары ушул жерде, бул аба эртең менен бияка кетсе, алтын казык шака жыл бияка кетсе көрдүңүз бе кандай? Алар болсо өзлөрү дагы жаман көмүр менен жашап атпайбы да, а бияктан полигондо басып калып атпайбы. Басып калып атат дагы и двойной вред болуп атат. Бирок балдары, жаш балдардын баары уже аллергия, оорукчал, легкий, рак деген бар ошол жакта. Азыр белгиси болсо, кийинчерээк кичине чоңойгондо баары бир ал эмеси тиет да.
Сиз сүрөткер катары, ошо өнөр адамы катары бул көйгөйдөн чыгуунун жолун да, азыр бияктагы сүрөттөрдү да көрөлү деп атам, чыгуунун жолун кандайындай элестетесиз, кантип чыкса болот, ошого искусство адамдары кандай жардам бере алат деп ойлойсуз да?
Эми искусство адамдары ушундай эми жакшы кураторлор келип, ушундай чоң проекттерди реализовать этип, анан кийин көрсөтүп, себеби ушундай сүрөт менен тарбияласа туураак болот, чем жанагы радиондо же телевизордон сүйлөп, тиги тастанды бул жаман негативный сөздөрдү айтып койсо, алар как отчет который айтат го, менимче көп ичинки сезими менен берилбей жөн эле мындай факттарды айтып коюп, биз айтканбыз болбой атат, анысы деле тигинтип атат деп. Себеби буяка искусствого, культурага көбүрөөк ушу мамлекет көңүл бурса, э? Министерство культурага бул творческий адамды көтөрүш оңой эле, жардам берсе. Бирок биздерге өмүрүмдө көргөн жокмушту биз какой-то бир жардам бир. Мына Юнисен Групп келип айтты, биз менен бир сотрудничать эткиле, ушундай бир проектибиз бар деп. Мен макул дедим, себеби бул мага мындай илгертен бери оюмда жүргөн тема болчу, анан кийин ошол кыйын былтыр ушул кыш боюнча ошо менен иштеп, өзүм дагы мындай как бы ичим да тазаланып калды да, чын айтканда да, баарын көрүп. Себеби биз жанагы турмушту ойлоп отуруп, тияк бияка чуркап жүрүп, алар көпчүлүгү балдарынан да көбүнчө ойлобойт, себеби мындай багыш керек балдарды дегенде мындай да мындай высокий искусство менен келгишсе балдарын да ошол жака мындай тарбия берип кошуп эмет
аралаштыруу
аралаштырса ошондо только мында чоң сдвиг болушу мүмкүн да. А так конечно все турмуш оңолмоюнча экология да эмнеше оңолбойт го.
Сүрөтчү архитектор Шайлоо Жекшенбаев менен кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева маектешти. Азаттыктын жашыл планета түрмөгүнөн бул көргөзмө Гапарайтиев атындагы Кыргыз улуттук көркөм сүрөт искусство музейинде өтүп жатат. Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 23-январдагы кечки программаларынын кезектеги бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен бүгүн Бактыгүл Чыныбаева тааныштырууда, үн операторубуз Даниэль Муратов болду. Саламатта калыңыздар.